dëgjues së nderuar, përshëndetje, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kurti i quan Çetnik kryetarët e listës sërbe. Dačić shpret raport pozitiv nga Baronesha Ashton. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë nuk bëhen aborte selektive. Nelson Mandelës i jepet lamtumira e fundit. Protesta në Kiev kundër dhe në mbështetje të qeverisë. Qëndroni me ne për të u njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur mbledhjen e 12 të këshillit të përgjithshëm të saj. Kryetari Albin Kurti ka folur me ton të ashpër për zhvillimet e fundit politike dhe ekonomike në Kosovë.
Sfidat për vetëvendosjen në vitin 2014 nuk do të jenë vetëm elektorale. Madje si dhuratë për vitin e ri, ju e dini që duan ta shesin PDV, ndërka që në vitin e ardhshëm të vazhdojnë ulqet e rezervuara për të planit të padrejtë aftësorit, kurse në zgjedhjet e ardhshme parlamentare ta sjellin në kuvend listën serbe, një formacion ky çetnik e i përbërë për çetnikëve. Lista serbe nuk janë thjesht serb, ata janë çetnik.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se raporti i shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton nuk mund të jetë ideal, po që se nuk arrihet marrëveshja me Kosovën për gjyqësinë, raportojnë mediat serbe. Megjithatë, Dačić ka thënë se pret raport pozitiv dhe se konferenca e parë ndërqeveritare Serbi-BE do të mbahet në janar. Ai po ashtu ka thënë se Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut. Funerali shtetror i Nelson Mandelës është zhvilluar sot në fshatin e tij të lindjes, ku në rreth 4500 njerëz përfshirë zyrtar të huaj kanë ndjekur ceremoninë. Presidenti i parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut ka vdekur më 50 orë në moshën 95 vjeçare. Ai ka qenë i njohur për luftën kundër apartheidit dhe ka qenë fituesi i çmimit Nobel për paqe. Në Kiev të Ukrainës kanë nisur protestat rivale kundër dhe në mbështetje të qeverisë. Opozita ka bërë thirrje për dalje masive në sheshin e pavarësisë për të rritur presionin kundër presidentit Viktor Janukovic për shkak të refuzimit të marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian. Mbështetësit e presidentit ndërkaq pritet të tubohen në sheshin e Evropës. Autoritetet në Venezuelë kanë evakuar pasagjerët nga një aeroplan i kompanisë Air France pasi janë paralajmëruar për një kërcënim të mundshëm me bombë. Aeroplani do të udhëtonte nga Karakasi drejt Parisit. Ministri i Brendshëm i Venezuelës Miguel Rodriguez Torres ka thënë se shërbimet e inteligjencës franceze kanë njoftuar Venezuelën për kërcënimin. Ai ka thënë se mbi 60 teknikë dhe ekspertë do të bëjnë kërkim të plotë të aeroplanit. Në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Kompania fituese për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica do të zgjidhet vitin e ardhshëm dhe jo gjatë këtij viti siç ishte planifikuar, thon autoritetet përgjegjëse. Shtyrja e afatit kohor për zgjedhjen e kompanisë fituese sipas ekspertëve të turizmit është dështim i radhës. Raporti Nadia Ahmetit.
Gjatë këtij viti është thënë se do të zgjidhet kompania fituese për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica, por një proces i tillë pritet të ndodhë në periudhën e parë të vitit të 2014, thonë zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Duke marrë parasysh se ky projekt është shumë i madh dhe një rëndësie të veçantë, atëherë afatet kohore janë dytësore në raport me curinë e suksesshme të projektit, thonë në një përgjigje elektronike zyrtarë të kësaj ministrie. Pra, ministria thuhet në përgjigje është interesuar për një përmbyllje të suksesshme dhe jo të ngutshme. Por për ekspertë të kësaj fusha, afatet kohore janë shumë të rëndësishme sepse sipas tyre, koncesionimi sa më i shpejt i këtij kompleksi do të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, e sidomos në zhvillimin e komunës së Shtërpces, ku dhe gjendet kjo qendër. Zek Çeku dhe që si kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit nuk është i befasuar me mos zgjedhjen e kompanisë fituese, pasi sipas tij që nga fillimi i procesit çastja ka qenë gabuar. Ai madje thot se shtyrja fatit kohor është një ndër dështimet e radhës të autoriteteve kompetente.
Ky është vetëm një zhgënim i radhës, edhe mu më duket se sa më gjatë që shkon as më keq është për gjithë aktorët që kanë bënë me turizmin, në atë rajon edhe përgjithsisht për ekonominë turistike të Kosovës. Gjithatë prapë se prapë tham kjo ka me zgjat, nuk i dihet fundi. Unë personalisht nuk e shoh fundin.
Qendra e skijimit Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësinë mbidetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektar dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Edhe Bujar Kuq, ekspert i turizmit, një herë ish drejtori i departamentit të turizmit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, konsideron se çdo vonesë në këtë aspekt buxhetit të Kosovës i shkakton humbje të konsiderueshme.
Privatizimi i këtij kompleksi kishte krijuar hyra jashtëzakonisht të mëdha.
Katër kompani potenciale tashmë kanë shprehur interesimin për koncesionimin e kësaj qendre. Përfitimet e kompanisë fituese do të jenë të mëdha, thon ekspertët e turizmit, sepse borra në këtë qendër skijimi mund të mbahet deri në 280 ditë gjatë vitit, çka e bën sezonën më të gjatë e skijimit në të rajonin. Mund të skijohet nga muaji nëntor deri në fund të muajit maj. Në anën tjetër, Zek Çeku thotë se autoritetet kompetente duhet të sqarojnë profilin e kompanive që janë në gardhë dhe të zgjidhet ajo që mund të ndikojë që zhvillimi i qendrës Brezovica të kthehet në një qendër turistike të klasit botror.
Unë nuk di çka kanë të mshesin këtë punë, është dosh patjetër të bëhet qartë edhe të shkohet më të vërtet të zgjidhet në kompani e cila, domethënë qartë që kishmë pa edhe referenca e saj edhe kapacitetet edhe mundësitë të zhvillimit.
Sidoqoftë, procesi privatizimit të kompleksit të Brezovica deri më tani ka dështuar disa herë. Konflikti në mes Beogradit edhe Prishtinës rreth pronësisë së qendrës aktuale me shumë se 6 vite kishte prishur planet organeve kompetente për privatizimin e kësaj qendre. Edhe pse përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nganjëherë pranonin këtë fakt, por që shpesh mohohej nga autoritetet qeveritare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dyqanët në Kosovë rumbullaksojnë vlerën e faturës me rastin e pagesës duke mos kthyer kusur prej 1, 2, 3 dhe 4 centësh. Në këtë mënyrë bizneset thuhet se përfitojnë shumë duke dëmtuar konsumatorin. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës në anën tjetër thonë se nuk ka mungesë të monedhave të imta. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Në tregun e Kosovës, mira produkte mbarojnë me shifrat 99 cent, nga të cilat 1 cent rallë herë kthehet te konsumatori. Në rastet e tilla, nga moskthimi i kusurit, ekspertët e ekonomisë tregojnë se bizneset përfitojnë shuma të mëdha në mënyrë të paligjshme dhe të pandershme. Fatkeqësisht, sipas tyre këtë shprehje të moskthimit të kusurit nuk e kanë vetëm tregtarët e vegjël, por kjo ndodh edhe tek tregtarët e mëdhenj, tek kompanitë e telekomit, si dhe tek bankat komerciale. Profesori e ekonomisë Naim Gashi thekson se mungesa e shprehjes së kthimit të 1 ose 2 cent dëmton konsumatorin, derisa përfiton biznesi me kusur të qytetarit.
Ta marrim një shembull, nëse një supermarket shet vetëm një produkte në vlerë prej 2.99 euro dhe nuk e kthen asnjëherë centin e fundit, atëherë ai supermarket fiton 100 euro. Unë mendoj se kjo është një vepër penale vjedhje, e cila duhet të ndëshkohet nga organet kompetente.
Fajin për moskthimin e parave sipas Gashit përveç konsumatorëve e kanë edhe organet kompetente, inspektorët, të cilët nuk i xhobisin ata tregtar që nuk e krejnë kusurin. Një mundësi për të ikur kësaj, sipas Gashit, përveç tjerash, është edhe pagesa me kartela bankare për të gjithë ata që posedojnë ndonjë të tillë.
Unë ju sugjeroj të gjithë qytetarëve që asnjëherë mos pranojnë që centët e tyre të vijnë nga shetësit, sepse ky është një ofendim që ata i bëjnë para së tyre të fituar me dierë.
Liridona Siçeva, studente në Universitetin e Prishtinës, tregon se moskthimi i kusurit nga dyqanët i ka ndodhur shumë herë.
Çdo market apo i madh apo i vogël, atar për shembull nëse unë shkoj me blejn, për shembull Nissan që kushton 10 euro, e na 10 centi zakonisht nuk ti kthejnë, se për një centi zvjen konsiderim aja, a për shembull unë mi thon nuk kam, aja thjesht nuk ma jap mua diçka që du me blej.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është kompetente për sigurimin e furnizimit të dur të ekonomisë vendore me kartë monedha dhe monedha euro. Zyrtarë të Bankës Qendrore të Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se për kryerjen e këtij funksioni BÇK-ja mban sasi optimale të kartë monedhave dhe monedhave euro dhe i furnizon bankat komerciale në mënyrë të vazhdueshme, gjithnjë duke u bazuar në kërkesat. Drejtori në departamentin e operacioneve me para të gatshme dhe pagesa jeton Bajramaj tregon se ka shënuar rënje kërkesa për monedha të imta nga bankat komerciale.
Gjatë vitit 2013 deri në periudhën kur edhe jemi duke folur, BCK ka furnizuar bankat komerciale me ofër 1.1 milion cop monedha euro të gjitha denominimeve. Prej kësaj sasie, ofër 0.9 milion cop kanë qenë të denominimeve 5 cent, 2 cent dhe 1 cent. Kërkesa bankat komerciale për monedha gjatë vitit 2013 ka shënuar një rënje prej 28% krahasuar me vitin 2012 dhe një rënje prej 24% nëse e krahasojmë me vitin 2019.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore thonë se Kosova ka ligjin i cili ndalon ndërprerjen e shtatzanis pos në raste specifike. Rrjedhimisht sipas tyre janë të ndaluara edhe abortet selektive. Megjithatë, në një studim që ka bërë shteti franceze që përfshin edhe Kosovën, thuhet se ka shumë aborte në dëm të foshnjave vajza. Kronike Ariana Kasapollit.
Numri i lindjeve prej 1 janarit deri më 13 dhjetor 2013 është 10.132 foshnje, prej tyre 3.030 lindje janë me prerje cezariane, ndërkaq djem gjatë këti viti kanë lindur 5.374, derisa 4.951 janë vajza. Këtë thot Myrvete Paqarata, drejtoreshe klinikës së ginekologjisë dhe obstetrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Numri i transition i lindje deri në këtë moment janë 10.132. Gjithmonë kemi më tepër numër djem në këtë botën ofshashtu, 7-8% shkon.
Ndryshe së fundmi nga një studim në Francë është gjetur jo balancë e rëndë në numrin e vajzave dhe djemve të lindur në Kaukaz dhe në Ballkan, duke i indikuar në pjesët e këtyre rajoneve ku thuhet se janë përplot me aborte selektive. Sipas studimit, shkalla e gjinisë në vendet e Kaukazit Jugor, në Armeni, Azerbejxhan dhe Gjeorgji, si dhe në disa pjesë të Ballkanit, ka arritur ndërmjet 110 deri në 117 djem në 100 vajza. Në këtë studim është përfshirë Ballkani Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi, ku thuhet se shkalla është më pak e theksuar, pasi ajo ka arritur nivelin 110 deri në 111 djem në 100 vajza, por ndryshe thot doktoresha Paqarada, duke shtuar se abortet selektive në Kosovë janë të ndaluara me leqë, për pos në raste specifike.
Në asnjë rast nuk lejohet abortimi për shkak gjinisë, në asnjë rast, përveç nëse mendohet që fëmija është mashkull edhe trashigon smundjen e hemofilis, atëherë mund të lejohet për arsye gjinie, për asnjë arsye tjetër nuk lejohet për arsye gjinie.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në Kosovë ekziston ligji për abortin dhe se pas javës së 10 aborti mund të kryhet vetëm në raste specifike, por jo edhe për seleksionim të gjinisë. Merita Vuthaj, zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon.
Është ligji për abortin, është udhëzimi administrativ rreth zonat veçanta për ndërprerjen e shtatzanisë në kushte të sigurta në institucionet e shëndetësore në Kosovë, dhe ky udhëzim administrativ i parashet kushtet dhe rreth zonat edhe indikacionet mjekësore për ndërprerjen e shtatzanisë në rreth zonat veçanta dhe me indikacione edhe pas javës së 10. Por asesi lidhur me ndonjë seleksionim të gjinisë ose diçka tjetër.
Ndryshe, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thonë se nuk kanë bërë hulumtim lidhur me atë se ka apo jo aborte selektive në vend, edhe përkundër hulumtimeve të shumta që ka bërë kjo organizatë për mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe fëmijës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kurti i quan Çetnik kryetarët e listës sërbe. Dačić pret raport pozitiv nga Baronesha Ashton. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë nuk bëhen aborte selektive. Nelson Mandelës i jepet lamtumira e fundit. Protesta në Kiev kundër dhe në mbështetje të qeverisë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Me lajme dhe zhvillime të reja, ne do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.